Avaamme raamattumme apostolien tekojen ensimmäisen luvun kohdalta ja luemme tästä luvusta jakeet 7 ja 8. Hän sanoi heille, ei ole teidän asianne tietää aikoja eikä hetkiä, jotka Isä oman valtansa voimalla on asettanut. Vaan kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman ja te tulette olemaan minun todistajani sekä Jerusalemissa että koko Juudeassa ja Samariassa ja aina maan ääriin saakka. Jumalan tahto on aina ollut, että uskon elämä se olisi sellaista siunausrikasta, voittoisaa elämää. Jo muinoin Jumala Mooseksen kautta puhui seurakunnalle, ja hän painotti hyvin tärkeitä asioita. Muun muassa Jumala sanoi, että minä olen Herra. Ja edelleen hän sanoi, että minä annan. Ja jos hän ei anna, niin kuka toinen antaa? Minä annan sateen ajallansa ja minä annan rauhan teidän maallenne ja minä annan teidän levätä. Edelleen Jumala sanoi, että ja minä käännyn teidän puoleenne ja teen teidät hedelmällisiksi. Ja annan teidän lisääntyä, ja minä panen asumukseni teidän keskellenne, enkä viero teitä. Minä vaellan teidän keskellenne, ja minä olen Herra, joka vein teidät pois Egyptin maasta olemasta heidän orjinansa. Ja minä mursin rikki teidän ikeenne puut ja annoin teidän kulkea pääpystyssä. Hyvin huomioitavat sanat. Ja tämä on ollut kaikkina aikoina Jumalan tahto meihin nähden. Että meidän uskon elämämme todella olisi tämän kaltaista. Että me voisimme vaeltaa, ei suinkaan pää riipuksissa, vaan pää pystyssä. Kun Jumala antoi sanansa, kun evankeliumi annettiin, niin Paavali mainitsee, minkä kaltainen tämä evankeliumi on. Hän sanoo, että Jumalan sana ja evankeliumi, se on vanhurskautta, se on rauhaa ja se on iloa Pyhässä Hengessä. Huom, iloa Pyhässä Hengessä. Kyllähän tämä teoriassa meille kaikille ehkä on ihan selvä asia. Mutta käytännössä se ei läheskään kaikille ole selvä asia. Näihin onkin syytä kiinnittää erityistä huomiota monestakin eri syystä. Kun ajattelemme tänä päivänä omaa uskon elämäämme, niin me myönnämme sen, että voiman tarve se on suuri. Voiman tarve on suuri. Me tarvitsemme siis uutta voimaa. Apostoli sanoo hebrealaiskirjeessä, että älkää siis heittäkö pois uskallustanne, jonka palkka on suuri, sillä te tarvitsette kestäväisyyttä, tehdäksenne Jumalan tahdon ja saadaksenne sen, mikä luvattu on. Te tarvitsette kestäväisyyttä. Te tarvitsette voimaa elääksenne Jumalan tahdon mukaan. Edelleen apostoli hebrealaiskirjeen 12. luvussa mainitsee, että meidän tulisi ajatella häntä, joka syntisiltä on saanut kärsiä sellaista vastustusta itseänsä kohtaan, ettette väsyisi. Ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Kun on oikein väsynyt, on suuri vaara myöskin menettää toivo. Ettette väsyisi ja menettäisi toivoanne. Täytyy sanoa, että tänä päivänä on paljon uskovia. On paljon sanan julistajia, jotka ovat väsyneitä, ovat niin stressaantuneita, mutta ei joko osata tai ei sitten uskalleta levätä. Ei joko osata tai ei uskalleta levätä. Muistan Tampereella kerran, kun tunsin kokouksissa useinkin sellaista päässä voimakasta puristusta. Vaimoni kehoitti sitten, että pitäisi mennä lääkäriin, että selviäisi, mistä tämä johtuu. Joskus seurakunnan kokouksessa johtaessani puhetta en nähnyt kuulijoita ketään. Se ei kestänyt kauan. Ja sitten vihdoin viimein, kun menin lääkäriin, niin tämä lääkäri sen sijaan, että hän olisi kysynyt minulta, että mikä vaiva teillä on. Hän kysyi, että missä te asutte. Minä sanoin, että asun tuossa rukoushuoneen siipin rakennuksessa. Hän sanoi aika kovalla äänellä ja niin pahasti, että minä en hänen sanojansa edes ilkeä toistaa. Mutta jatko oli, että kuka se nyt työmaalla asuu? Jos mielitte päästä tällaisesta vaivasta, niin teidän täytyy hankkia muualta asuinpaikka. Tähän kyllä liittyy paljon muutakin hänen sanoihinsa, mutta siihen en nyt sen enempää puutu. On paljon uskovia, jotka jostain syystä joko eivät osaa tai eivät uskalla levätä. Siis täytyy itsensä mahdollisimman paljon tehdä. Ja kyllä se sillä tavalla on, että jos oikein rehellisiä olemme, niin me myönnämme niin kuin Aakkur Jaagen poika, olen väsyttänyt itseni. Ja tämä johtui siitä, että hän ei vielä tuntenut tarkoin pyhintä. Olen väsyttänyt itseni. Paavali roomalaiskirjeessä mainitsee eräistä, jotka kyllä olivat väsyttäneet myöskin itsensä. Ja Paavali sanoo, että nämä, joiden puolesta hän oikein rukoili, että he pelastuisivat, että nämä koettivat pystyttää omaa vanhurskautta. Ja kyllä se niin on, että jos alamme pystyttämään omaa vanhurskauttamme, niin kyllä siinä väsyy voimakkainkin persoona. ette te väsyisi. Oikeastaan vihollisen tarkoitushan on tämä, että me väsyisimme. Kun ajattelemme Israelin kansaa, kun Mooses esitti, että meidän pitäisi päästä viettämään juhlaa erämaahan 3 päivämatkan päähän, niin Faarao sanoi, että te olette laiskoja. Työntekoa ja painetta lisättiin. Ja siellä oli työnteettäjiä ja päällysmiehiä, jotka sitten esittivät, että työtä pitää vaan lisätä. Ja kun saadaan oikein nämä väsyneeksi, niin eivät he jaksa edes ajatella todellista juhlan viettämistä. Eivät jaksa. Ja kyllä näyttää siltä, että tällaisia työnteettäjiä ja tällaisia päällysmiehiä on ollut kaikkina aikoina, jotka kyllä uuvuttaisivat meidät. Jeremian kirjassa sanotaan muun muassa, että Jumalan kansa oli unohtanut lepopaikkansa. Ja tähän oli syynä se, että siellä leijonat, siis päällysmiehet, oman voiman tunnossa johtivat lauman sellaiseen tilaan, että he olivat uupuneet ja eivät enää muistaneet lepopaikkaansa. Ja jos lepopaikka meiltä unohtuu, niin meiltä unohtuu äärettömän paljon. Sen tähden Jeesusta tuo uudelleen ja uudelleen sanoa, tulkaa minun tyköni kaikki työtä tekeväiset ja raskautetut, niin minä annan teille levon. Kun Pyhä Henki tulee teihin, niin te saatte voiman. Tämä ei suinkaan merkitse sitä, että silloin kun Pyhä Henki tulee meihin, meistä välttämättä tulee sellaisia kova-äänisiä. Usein kuvittelemmekin, että Pyhän Hengen voima, se onkin meidän kovassa äänessä. Mikäli asia näin olisi, niin minä olisin yksi niitä voimakkaampia saarnamiehiä. Sillä kyllä minulla ääntä on. Ja nytkin koitan vähän niin kuin säännöstellä, ettei kävisi liioin kuulijain korviin. Ja kyllä, minulla on myöskin muitakin tovereita, joilla ääntä riittää. Mutta ei se siitä ole kysymys. Kyllähän joskus, kun Pyhä Henki tulee meihin, joskus se tulee voimakkaana äänenäkin, mutta ei läheskään aina. Kun muinoin Jumalan mies Elia astuu Herran eteen, niin ensin hän kokee, että tuli suuri myrsky. Sitten hän koki, että tuli maanjäristys. Sen jälkeen hän koki, että tuli tulta. Ja sitten hän koki, että tuli hiljainen tuulen hyminä.
Ja Herra pääsee hänelle ilmestymään ja pääsee hänelle puhumaan.
Kyllähän me laulamme, että tulkoonpa hiljaa tai myrskyn lailla, voimaasi tarvin, oi Jumala. Mutta jos se tuleekin hiljaa, ihan tuulen hyminän kaltaisena, niin se ei läheskään aina meitä tyydytä. Kun on totuttu sellaiseen äänekkääseen menoon. Ei tämä ei nyt ollut oikein helluntalaiselle sopivaa. Minkälainen oli tunti? Minkä kaltainen oli kokous? No, se oli sellainen hiljainen. Ja pääsikö Herra puhumaan? Ja se on sitten kysymys. Kyllä se niin on, että pääasia on, että Herra pääsee vahvistamaan meitä ja pääsee ilmestymään meille. Kun uusi elämä syntyy, niin toisten kohdalla se ilmenee äänekkäänä, mutta toisten kohdalla se ei välttämättä ilmene äänekkäänä. Psalmin tekijä sanoo, että kun Herra antoi uuden virren, sen monet näkevät ja pelkäävät ja turvaavat Herraan. Sen monet näkevät. Ei niinkään sanota, että sen monet kuulevat, vaan sen monet näkevät. Usein kyllä ääni on hyvin voimakas, mutta valitettavasti se uusi elämä ei näy. Ja koska se ei meidän vaelluksestamme aina näy, niin ihmiset eivät turvaa Herraan, vaan turvaavat ihmisiin. Ja kyllä se niin on, että kun ihmisiin panemme turvamme, niin joudumme pettymään monasti. Sen tähden on tärkeää, että me panemme turvamme Herraan. Kun Pyhä Henki tulee teihin, te saatte voiman ja teistä tulee minun todistajiani, sanoi Jeesus. Joillakin on sellainen käsitys, että kun Pyhä Henki tulee meihin, niin silloin ei saa olla eikä saa käyttää ensinkään ymmärrystä, sillä jos ymmärrystä käytetään tässä hengellisessä toiminnassa, niin sillähän oikeastaan sammutetaan vaan henki. Niin kyllähän se jonkinlainen henki voi sammuakin, mutta sellainen saakin sammua. Kun apostoli kirjoittaa Korinton uskoville, niin hän sanoo muun muassa näin, että kuinka siis on, minun on rukoiltava hengelläni, mutta minun on rukoiltava myöskin ymmärrykselläni. Minun on veisattava kiitosta hengelläni, mutta minun on veisattava myöskin ymmärrykselläni. Sillä jos sinä ylistät Jumalaa hengessä, kuinka oppimattoman paikalla istuva saattaa sanoa aamen sinun kiitokseesi, Eihän hän ymmärrä, mitä sanot. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu. Evankelista Moodylle esitettiin kerran esitys, että pitäisi antaa hengen johtaa näitä meidän kokouksiamme. No, Moody suostui siihen. Ei ilmoitettu alkulaulua. Odotettiin, miten henki johtaa. Ei Moody noussut saarnaamaan. Odotettiin, miten henki johtaa. Ja vähän aikaa, kun odotettiin, sitten sieltä kuului sellaista sielullista ääntä, omituista ääntä. Ja sehän lisääntyi mahdollisesti. Ja kun Moody seurasi tätä, niin hän sanoi, että jos ei henki paremmin johda tätä kokousta, niin Moody johtaa. Ja piti saarnan ja seurakunta rakentui sanan kuulossa. Ei suinkaan hän tehnyt tyhjäksi Pyhän Hengen osuutta näin, kun hän menetteli tällä tavoin. Mutta kun hän näki, että tämä toiminta ja menettely ei rakenna, sen tähden hän ottaa ymmärryksen avuksi. Ja useinhan on niin, että kun ymmärrystä käytetään, siihen soluttautuu myöskin mukaan Jumalan Pyhä Henki. Ja se aina rakentaa meitä. Se vahvistaa meitä. Kiitos olkoon Jumalalle. Sinä kiität hyvin, mutta toinen ei siitä rakennu. Ehkä kiittivät melkein yhtä hyvin kuin me helluntalaiset. Mutta se pitäisi rakentaa meitä ja toisiamme myöskin. Ei kaikki toiminta ole sittenkään hengellistä, vaikka Herran tiliin laitetaan monia omia menettelyjämme hyvinkin paljon. Jeesus sanoi, että hedelmästä puu tunnetaan. Kun hän puhuu oksasta, joka on viinipuussa, niin Jeesus osoittaa, että oksa itsestään ei saa aikaan hedelmää, vaikka se heiluisi kuinka ja pitäisi kuinka suurta meteliä. Ei oksa itsestään saa aikaan hedelmää, mutta oksa imee puusta elämän voiman ja hedelmiä tulee, vaikka ei aina olisi myrskyäkään. Sananlaskujen kirjassa on eräs sana, johon kiinnittäisin huomiotamme. Täällä mainitaan muun muassa näin, että joka siunaa ystäväänsä isoäänisesti aamulla varhain, sille se luetaan kiroukseksi. Merkillinen sana. Joka siunaa ystäväänsä aamulla isoäänisesti, se luetaan hänelle kiroukseksi. Miksi se ei muodostunutkaan siunaukseksi? Kaiketi siksi, että tämä ei ollut luonnollista, vaan se oli luonnotonta. Kun on opittu käyttämään hengellisiä sanontoja, niin niitä käytetään melkein joka tilanteessa. Melkein joka tilanteessa. Kun aamulla
nousee ylös. Niin kyllä kai jokainen on vähän unen tokkurassa, ettei siinä nyt niin hengellistä roolia kykene näyttämään ja esittämään, eikä hengellisiä sanontoja aina tarviskaan sanoa.
Huomenta.
Se on paljon luonnollisempaa. Mutta kun pitäisi esittää jotain erikoista. Ja niin kuin sanoin, näitä kun sanontoja on opittu, niitä käytetään melkein joka tilanteessa. Jeesus kyllä opetti vuorisaarnassa, että pitäisi kavahtaa sellaista, että ihmisten edessä näyttelisi asioita ja soitattaisi ja soittaisi torvea, että ihmiset näkisivät. Pietari mainitsee täällä ensimmäisen kirjeen 13. Ensimmäisen luvun 13. jakeessa näin, että vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet ja olkaa raittiit ja pankaa täysi toivonne siihen armoon, joka teille tarjotaan Jeesuksen Kristuksen ilmestymisessä. Vyöttäkää sen tähden mielenne kupeet. Joillakin on kupeet vyötettynä jopa niin kireällä, että vyö on ihan viimeiseen reikään vedetty. Melkein silmät pullistuvat päästä. Ja veri ei pääse kunnolla kiertämään. Ja kun tällaiset puhuvat ilosta esimerkiksi, niin kukaan ei usko. Mitä arvelet, jos minä astuisin kuulijakunnan eteen ja sanoisin, että olkaa ystävät Jeesuksen luokse, niin hän antaa teille todellisen ilon. Ei kukaan uskoisi. Joku rohkea sanoisi, että ole hiljaa. Mutta kun veri pääsee kunnolla kiertämään, mielemme sen tähden on vyötetty, niin se on luonnollista ja todellista iloa. Kiitos Jumalalle. Nehemian kirjassa mainitaan, kuinka seurakunta, jolle luettiin lakia, silloista sanaa, ja he ymmärsivät luetun, niin sanotaan, että silloin ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ilo Herrassa on teidän väkevyytenne. Ensin asia tuli ymmärtää. Ja jos jotain asiaa ei ymmärretä, niin ilonpitokin se on keinotekoista. Se on keinotekoista. Eikä se koidu silloin uskon elämällemme väkevyydeksi. Kun Jumalan mies Mooses on Jumalan puhuttelussa ja kansa epäilee, että Mooses ei palaajakaan takaisin, vaadittiin, että Aaronin pitäisi tehdä heille Jumala. Ja niin tehtiin Jumala. Ja tämän tehdyn Jumalan ympärille kokoontui sitten seurakunta. Ja sanotaankin, että he nousivat iloa pitämään. Nousivat iloa pitämään. Minä tässä väliin sanoisin, että kyllä todellista iloa voidaan pitää, vaikka istumme. Ja todellista iloa voidaan pitää, vaikka ihan olemme makuasennossa. Ei se meidän asentomme ratkaise tätä. Mutta nämä nousivat iloa pitämään. Stefanus apostolien teoissa mainitsee, että nämä riemuitsivat kättensä töistä. Riemuitsivat kättensä töistä. Ja kyllä se niin on, että jos me riemuitsemme ihmisten aikaan saamisista ja ihmisten kätten töistä, niin kyllä se on keinotekoista ilonpitoa. Mutta kun me riemuitsemme Herran suurista töistä ja hänen kättensä töistä, se on todellista iloa. Kiitos Jumalalle. Jeesus puhuessaan pyhästä hengestä, hän sanoi, että kun pyhä henki tulee, hän on minut kirkastava. Minut kirkastava. Pyhä henki ei koskaan kirkasta ihmisten tekoja, eikä pyhä henki koskaan koroita ihmistä. Mutta pyhä henki ei myöskään masenna ihmistä, joka on mahdollisesti ennestäänkin hyvin masentunut. Olen itse joutunut tämän asian eteen jos toisenkin kerran. Meidänkin pitäisi olla Jeesuksen todistajia. Ja jos pyhä henki kirkastaa Jeesuksen, meidänkin tulisi kirkastaa häntä ja koroittaa häntä. Pyhä henki, niin kuin sanoin, ei koskaan myöskään masenna ihmistä. Masentuneita ihmisiä on paljon, luulen, että näilläkin juhlilla. Kerrotaan eräästä opettajasta, kun oli järjestetty koululla luokkien väliset hiihtokilpailut, ja siellä sitten joku luokka oli jo kilpailussa aika paljon jäljellä muita. Ja viimeinen poika, joka piti suorittaa sitten oman osuutensa, oli hyvin pää allapäin. Ajatteli, että onko viisasta edes lähteäkään. Toiset ovat jo niin paljon pidemmällä. Mutta kun opettaja huomasi, että siellä poika seisoo pääriipuksissa, niin opettaja menee tämän pojan luokse ja lyö häntä olalle ja sanoo kaikkien kuullen, ei ole mitään hätää, vielä on Kalle jäljellä. Ja kun Kalle kuuli opettajan sanat, niin hän oikein ryhdistäytyy. Ei tässä vielä mitään hätää olekaan. Kalle on jäljellä. Luulen, että näilläkin juhlilla on monia, jotka kokevat, että minun uskon elämä on niin paljon jäljessä muiden uskon elämää. Kannattaako
ensinkään yrittää. Minusta on valtavan lohdullista tässäkin yhteydessä todeta apostolin sana, kun hän sanoo, että silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen. Sen tähdenhän meitä kehoitetaankin ajattelemaan häntä, Jeesusta. Silmät luotuina uskon alkajaan ja täyttäjään Jeesukseen. Sisareni ja veljeni, silmät luotuina Jeesukseen, joka aloitti sinussa hyvän työn ja on myöskin vievä aloittamansa työn päätökseen. Ei peli ole vielä pelattu. Kilvoitteleminen on vielä kesken. Mutta kiitos Jumalalle. Opettaja on täällä. Pyhä Henki on täällä. Hänkin on tullut näille juhlille. Hän on nytkin täällä. Ja ehkä hän tahtoo laskea kätensä juuri sinun päällesi. Juuri sinun päällesi. Juuri sinun päällesi, joka seisot pääriipuksissa ajatellen, että ei taida kannattaa enää. Hän tahtoo laskea kätensä sinun päällesi ja sanoa sinulle, ihan niin kuin Jeesuksesta tai Jeesus mainitsi ilmestyskirjan ensimmäisessä luvussa Johannekselle, tai Johannes sanoo, ja kun minä näin, hänet näin, kaaduin minä kuin kuolleena hänen jalkojensa juureen, ja hän pani oikean kätensä minun päälleni sanoen, älä pelkää, minä olen ensimmäinen ja viimeinen, ja minä elän, ja minä olin kuollut, ja katso, minä elän aina ja iankaikkisesti, ja minulla on kuoleman ja tuonelan avaimet. Hän tahtoo sanoa sinulle, ei ole mitään hätää. Vielä on Jeesus jäljellä. Vielä on Jeesus jäljellä. Ja kun tämä asia meille selviää, niin vaikka kokisimme savimajassamme minkä kaltaisia kipuja, jotka aiheuttavat ja ovat aiheuttaneet tällaisen masennuksen, me voimme sanoa Jobin tavoin, minä tiedän lunastajani elävän. Viimeisenä hän on seisova multien päällä, ja kun minä olen irti tästä ruumiista, saan minä nähdä hänet, enkä enää vieraana. Kiitos olkoon Jumalle. Kun tämä asia selviää, niin kyllä ryhti paranee. Aina muistan Vilho Rantasen runoteoksesta erään runon, kun hän kuvailee rampaa poikaa, joka syntymästään asti oli rampa, ei kyennyt liikkumaan. Oli kevät, kesä lähestymässä, ja poika sanoi, että voi kun pian kuolisin. Äiti sanoi, että älä rakas lapseni, ajattele sellaista kuin kuolemaa. Nyt on kevät ja kesä tulee. Äiti vie sinut ulos ja saat katsella kaunista Jumalan luontoa. Kuunnella lintujen viserrystä. Älä ajattele sellaista kuin kuolemaa. Mutta sitten poika sanoi, mutta sanohan äiti, eikö se suurta ois, jos mä pääsisin sinne, mistä on kipuni pois. Missä enkelkuoroon rampakin kutsutaan, missä kerran selkä suorana seisoa saan. Kuule, sisaren ja veljeni, kun me pääsemme ymmärtämään, että hän vie meidän uskomme myöskin päätökseen. Me olemme toivorikkaita. Me saamme nähdä hänet, eikä enää vieraina. Ja silloin on kaikki kolotukset loppuneet. Ja silloin on kaikki vaaratilanteetkin hävinneet. Nyt olemme vielä matkalla. Tarvitaan kestäväisyyttä tehdäksemme Jumalan tahdon. Jumala, siunatkoon jatkossakin meitä. Yhdymme kiitokseen. Rakas Herra Jeesus, rakas Herra Jeesus, Herra, tässäkin edessäsi, kun olemme sinun ostolaumana, olet maksanut niin kalliin hinnan meistä, sitä varten, Herra, että me olisimme kerran perillä. Olet aloittanut meissä hyvän työsi ja viet aloittamasi työn jokaisessa meissä myöskin päätökseen. Herra, tunnet meidät, tiedät meidän jokaisen tilan. Vahvista, vahvista Jeesus meitä. Ja kiitos, että sinua ajatellessamme me saammekin uuden voiman. Kiitos, Herra, henkesi läsnäolosta. Ja Herra, auta niin, että henkesi saisi vaikuttaa meissä enempi kuin tähän asti. Aamen.